Gara Ibrootaa boqonnaa 12. Egaa nuyi dhuga baatota akka duumessaa lafa uwwisan naannoo keenyaa qabna. Kanaafis kottaa wanta ba'anutti ta'u hundumaa cubbuu isa nutti qabates ofirraa fuunee dorgommee isa nu dura jiru obsaan dandeenye hin fiigna. Yesus isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasu sanatti ija hin buqqifannu. Inni gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jedhee fannoo irratti du'uu isaatiif yeroo isarra ga'e homaatti utuu hin lakkaa'in obsaan fannoo irratti du'uu hin danda'e. Ergasiis gara mirga teessoo Waaqayyoo taa'e. Isin dadhabdanii yaanni keessan akka hin laafnetti ittiin mormuu cubbamootaa isa obsaan danda'e sana yaadatti qabadhaa. Cubbuudhaan wallaansoo qabuu keessan keessatti ammumayyuu dhiigni keessan hamma dhangala'uu ga'utti jabaattanii hin dhaaban. Sagalee gorsaa isa Waaqayyo akka ilmaanitti isinitti dubbatu irraanfattanii ture inni:
Ilma ko, gooftichi si barsiisuudhaaf yommuu si adabu salphaatti hin ilaalin. Adabee yommuu si qajeelchus garaa hin kutatin. Gooftichi nama jaalatu barsiisuudhaaf hin adaba. Nama akka ilmaatti fudhatus hin reeba.
In jedha. Isinis barsiifamuudhaaf adaba kana obsaan danda'a. Waaqayyo wanta ilmaaniif godhamuun ta'u isiniif hin godha. Ilmi abbaansaa barsiisuuf hin adabne immoo isa kamiree? Adaba hundinuu barsiifamuudhaaf argatan keessaa utuu hin argatin yoo haftan garuu isin ilmaan abbaa hin beekamneetti dhalattan malee dhugumaan ilmaansaa hin taatan. Kana malees abboota lafa kanarratti barsiisuuf nu adaban qabna. Nus isaan hin safeeffanna. Abbaa keenya isa afuuraaf immoo caalchifnee abboomamnee jireenya argachuun nuuf hin ta'uree? Isaan sun bara gabaabduudhaaf akka isaanitti gaarii fakkaatetti barsiisuudhaaf nu adabani. Inni kun garuu qulqullummaa isaa keessaa qooda qabaachuuf akka waa'ee nuuf baasutti barsiisuuf nu adaba. Adabni barsiisuudhaaf kennamu yeroo sanaaf kan nama gaddisiisu malee kan nama gammachiisu hin fakkaatu. Booddee garuu warra itti baraniif ija hin godhata. Iji sunis kan nagaaf kan qajeelinaa hin ta'a. Kanaafis harka keessan isa bushaa'aa, jilba keessan isa mudhukaas jabeessaa. Miilla keessaniif akka ta'utti irra adeemuudhaaf daandii qajeelaa godhadhaa. Yoos miilli inni naafate hin fayya malee iddoodhaa hin kaatu. Namoota hundumaa wajjin nagaadhaan jiraadhaa. Isa malee namni tokko goofticha hin argu waan ta'eefis jireenya qulqullummaaf dhamaa. Isin keessaa namni tokkollee ayyaana Waaqayyo akka hin dhabne, wanti akka hiddaadhaas isin gidduutti biqilee rakkina akka hin kaafne, baay'eenis ittiin akka hin xuroofneef eeggadhaa. Namni tokkollee akka eessa'u isa angafummaa isaa nyaata tokkittiitti gurguree nama halalummaatti jiraatu yookiis nama wanta qulqullaadhaan mormu hin ta'in. Booddee garuu eessa'u eebba argachuu yommuu barbaadetti akka irraa gatame hin beektu. Deebisee argachuudhaaf boo'ichaan yoo barbaade iyyuu yaada isaa geeddaruudhaaf karaa hin arganne. Isin tulluu isa harkaan qabamuu danda'u, isa ibiddi boba'aan aarri dukkaneessu, dukkanni bubbeen irra turan bira hin geenye. Isin sagalee malakataatti, sagalee guddisee dubbatuttis hin dhiyaanne. Yeroo sagaleen kun dhaga'ames warri dhaga'an sagaleen kun akka dabalee isaanitti hin dubbanne hin kadhatani. Abboommiin,
horiin illee tulluu sanatti yoo buute dhagaadhaan rukutamtee haduutu
jedhu sun waan isaanitti ulfaateef isa baachuu hin dandeenye. Wanti achitti argame sunis guddaa sodaachisaa waan tureef Museen iyyuu
baay'ee sodaadhee tan holladhe
jedhe. Haa ta'u iyyuu malee tulluu Xiyoon mandira Waaqayyoo isa jiraataa, Yerusaalem ishee Waaqarraa, cidha ergamoota kumaatamaa bira ga'uu keessan waldaa angafoota warra maqaan isaanii Waaqarratti caafamee Waaqayyo abbaa firdii namoota hundumaa lubbuu qajeelota warra fiixaan ba'an bira ga'uu keessan Yesus isa gidduu galee Waaqayyoof namoota gidduu kakuu haaraa dhaabe. Dhangala'uu dhiiga isa dhiiga Abeel caalaa wanta wayyu dubbatu biras ga'uu keessan. Ammas isa dubbachaa jiru kana jalaa akka hin dinne of eeggadhaa. Warri isa dhaamsa Waaqayyo biyya lafaa kanarratti isaanitti hime didan jalaa ba'uu erga dadhabanii, nuyis isa Waaqarraa nutti dubbaturraa yoo galagal caalaatti isa jalaa ba'uu hin dadhabna. Yeroo sana sagaleensaa lafa sochooseera. Amma garuu
ammas al tokko lafa sochoosuu duwwaa utuu hin ta'in Waaqas immoo nan sochoosa
jedhee abdachiiseera. Ammas al tokko inni jedhe wanti raafamuu hin dandeenye hafee akka jiraatutti wanti uumame hundinuu raafamee iddoodhaa butachuusaa in mul'isa. Egaa nuyi mootummaa raafamuu hin dandeenye waan fudhannuuf kottaa warra galata galchan hin taana. Kanaanis kottaa akka isa duratti fudhatamutti ulfinaaf sodaadhaan Waaqayyoof hin saganna. Waaqayyo keenya ibidda xab godhuudha.